Донецький Шахтар оголосив про продовження контракту з Судаковим. Нова угода з 20-річним українцем розрахована до кінця 28-го року. Попередня спливала влітку 28-го року. І тепер в контракті буде прописана сума відступних у розмірі більше 100 мільйонів євро. Ну, почекайте.
Окрім Палкін вже написав 150 в інстаграмі, в сторізі.
Ну, 150 – це точно більше 100, тому я не бачу протиріччя.
Ну, коли кажеш 100, це ж здається, що так близько до 100, а 150 – це вже така кругленька сума.
Ну, все може бути більше 100. 300 і 400 – це теж більше 100, тому 150.
Так це буде 150. Яка різниця?
Абсолютно. Його не продадуть ні за 150, ні за 100.
От чого?
Ну, він банально не вартує таких грошей.
Ну, навіть на мудрику стільки не заробили.
Так, я не адепт розповідати, що він вартує там 20, 30, 40, чи навпаки казати, що він і навіть і таких грошей не вартує, але ну, його ціна точно не 100 і не 150. Ну, був розбір хороший на одному нашому спортивному сайті, який ми з вами читаємо, так, що гравці цього профілю, який у Судакова, їх, типу, все-таки більше, і вони не такі унікальні, як, наприклад, профіль у Мудрика. Ну, і характеристики такого гравця. Тому це точно, він точно не коштує там тих грошей, які ось у нього в клаусулі прописані, але при правильному маркетингу...
Так клаусула взагалі не для того прописана.
Так.
Клаусулу якраз прописали ці 100 мільйонів, щоб натякнути всім, що це другий хлопець, створити йому ауру особливого, так само, як з Мудриком робили, оце, через роман розганяли ці історії. Що, мов, це новий великий талант, який коштує дуже багато, і от 100 мільйонів в клаусулі це ж підтверджують. Шахтар же ж міг і без клаусули вимагати ці 100 мільйонів. Але вони оце підкресли. Це хлопець на 100 мільйонів. Повісили золоту табличку.
Да, і ну, потім скажуть, вам пощастило, тому що ми вам його продаємо всього за 50, тому що ви нам дуже подобаєтесь.
Да, і потім кажуть, а у мене от вся сім'я в Судаковим ходить. І він такий класний, це стиль базару десь в кінця 90-х. Ну, до речі, сьогодні те ж саме, що Міша казав, я читав в Фейсбуці, писав Олександр Сашко, один із редакторів, тебе точно те ж саме написав, що це така 7D-шахи від Палкіна. Ну, я не знаю, чи не в другий раз це вийде, особливо з тим шлейфом, який після Мудрика залишився, тому що в мене така підозра, що всі будуть так, з осторогою дивитися на гравців Шахтаря після того, як Мудрик, ну давайте по-чесному скажемо, не поки що не виправдав ті гроші, які за нього заплатили. Але...
Одна проблема, то що в Челсі фінансовий фейерплей піджимає. Їм другий раз вже не вони просто не зможуть собі дозволити самі себе якби обманути.
Але вони були б не проти, да, і ще раз...
Та, судячи з того, що правиль. Які там трансферні чутки, вони знову кого тільки не хочуть купити, тобто їх зупиняють тільки правила.
Леао, щось я чув, що...
Та вони б купили всіх просто.
Дивіть, я просто хотів, Дмитре, тобі трішки запанувати, а чому ти не вважаєш, що Судаков не коштує? Ну, особисто для мене, от це той тип гравця, який є там ледь не систему утворюючи в футбольній команді, і от ти кажеш, за таких не платять. Ну, Деклан Райс, Кайседо, також центральні півзахисники, так, вони там трішки більше там, захисного плану, але ну, той же Райс, він і дуже добре працює в у створенні моментів і вперед грає. Зрозуміло, що Судаков це так більше бокс-то-бокс, з того, що я бачу. Але, ну, кошти зараз тільки платять за... Я думаю, що він... Особисто для мене Судаков в рази кращий за Мудрика як футболіст.
Ну, ти трошки не туди зайшов, тому що от гравці, яких ти прорахував, вони трошки от іменно більш оборонного плану, вони опорники, і їх якраз дуже мало. І через це вони так коштують. По-друге, Деклан Райс – англійський паспорт. Ну, Судакова не той паспорт. Ну, що...
Тобто ми зараз... Опускаємо те, що він один із найкращих півзахисників центральних.
Арсеналу?
В АПЛ.
Тут ми якраз не сперечаємось, це дійсно.
Ні, ми за це не сперечаємось, але паспорт
на рівні Лондона.
Це додатковий бонус завжди.
Слухай, да, Міша пояснив, Судаков це все-таки трошки більше, ну і не трошки більше, а це більше на атаку заточений гравець, яких, ну, якщо не сотні, то десятки точно в Європі є, і уже з досвідом гри в топ-5 ірці, і там он молоді бразильці на підході, ось Шахтар взяв того ж Марлона, да, це фактично у них дуже схожий, ну і іншого Марлона, не того першого Марлона, який стояв на м'ячі 3 роки, а ось цього молодого. Це ж, ну, дуже схожий профіль, так, це все-таки бокс-ту-бокс, але атакувального зразка і направлений на атаку. Я не думаю, що на Судакова будуть дивитись крізь призму трансфера Мудрика, точно не будуть, тому що, ну, це все-таки два окремі гравці, нехай навіть вони обидва українці, обидва Шахтаря, але все одно це буде трошки інша історія. Але, ну, він дійсно не коштує там тих 100 мільйонів, бо він банально в захисті не відіграє так класно, як там, наприклад, той же Деклан Райс, якого ти назвав.
Дивіться, щоб дивитися, тут не обов'язково дивитися тільки на Мудрика, хоча, ну, це найпростіше, але ж можна подивитись на Забарного, на Миколенка, на Добика, на Цегупова, які от просто прийшли і так залетіли. Так що в нас, до речі, дуже хороша статистика, навіть і Андрій Лунін.
Трубін,
так, у нас, по суті, скільки, 7 гравців, ну, у нас один Мудрик не може знайти себе, але в Челсі всім важко.
Ну, і Зінченко шукав себе довго. Всі забувають, ну, що
Зінченко
був...
Не... і конкуренція величезна була.
Так, хоча, але всі забувають, що Зінченка був історія. Непростий сезон і в Голландії, коли він, ну, явно не був там гравцем твердої стартової одинадцятки, хоча йшов туди якраз як в команду, де можна отримувати цю регулярну ігрову практику. Тому у випадку Мудрика тут має дійсно якось скласти зірки, зійтись якісь обставини, і він має, ну, як мінімум, попадати по м'ячу, да? По Судакову може бути простіше, звісно.
Але є така ще справа, от, а що він показав, щоб вартувати багато грошей? Мудрика все-таки побільше матчів були, вони яскравіші були в Лізі Чемпіонів.
Судакову, так, у нього був продажний сезон, завдяки якому його, власне, і продали в Лізі Чемпіонів.
Це така штука, як і з Антоні. Ну, покрутився він навколо своєї осі, ну, з м'ячиком. Ну, я розумію, що от бігунки, вінгери, вони там, які там ще й фінтять, вони там гарно продаються.
Ще.
Але, ну, в плані футболіста, от я там на моєму дилетантському рівні розуміння футболу, ну, Судаков, ну, більш важливий для футбольної команди, ніж чувак, який там може прийняти м'яч п'яткою, чи там, я не знаю, покрутитись вокруг себе, чи зробити якийсь фінт. Ну, він набагато важливіший для команди.
Судаков – розумний футболіст, але тут його біда, його купить розумна команда. Розумна команда не буде вивалювати багато грошей. Тут хіба от Челсі, там, МЮ і щось таке, щоб вони от просто щасливили Ріната Ахметова, показали ж, як сильно вони його поважають.
А, до речі, я ще хотів вас запитати, як ви думаєте, в клаусулу якось записують витрати на откати цьому? На відкати Фабріціо Романо, що він піарив всіх футболістів Шахтаря.
Це, як то, ручний багаж Ріната Ахметова в літаку.
Мені здається, що зараз така тенденція, що гравців продають, можливо, я не буду казати, що гравців продають не агенти, а ось ці інсайдери, але гравці продають тепер не лише агенти, так, а ось ці інсайдери, вони дійсно грають більшу і більшу роль у тому, щоб прогрівати правильно ринок, розкручувати гравця і врешті створювати оцей ажіотаж, який спочатку, можливо, може бути навіть штучно створений, але потім він стає природнім. Ну і, в принципі,
так,
все.
Це часто взагалі навіть не штучно, а просто природня історія. І коли розганяють, і потім ті журналісти через рік дивуються, як так трапилось.
Медійка зараз працює взагалі наповну. Мені здається, навіть, да, роки там 3-4 назад, ну, такого майже не було. Ну, дуже важко згадати. Ну, а про Фабріціо, ну, це взагалі смішно. Тому що в якийсь момент просто, да, найголовніший інсайдер почав там активно пушити українських гравців, хоча, знову ж таки, роки 2-3 тому назад, ну, я щось не чув від нього інсайдів.
Та ми роки 2-3 тому ніякі назад і про Романова особливо нічого не
чули. Ну, це ви не чули.
Так.
Так і дивіться,
у нього, ще... у нього не було інтересу, так? Ми про нього не чули, тому що у нього не було інтересу в Україні. А зараз у нього з'явився предметний інтерес в Україні, ну і ми розуміємо, що це за предметний інтерес, так? Він не взявся з
і не просто так.
І тепер ми і чуємо про нього частіше, тому що він, ну, я думаю, він відпрацьовує гроші, через які ми його чуємо, власне, і читаємо.
Тут не тільки відпрацьовує, тут, знову ж таки, згадаємо гравців, яких ми перерахували, які успішно грали. Україна стає, ну, цікава на основі якраз тих гравців, які вже заграли. Тому всім цікаво, хто скажу, зараз, що... вже ж розумієте, це як у Бразилії вже починається, тільки в набагато менших масштабах. Хто нового Вінісіуса притягне, там, нового Пеле. І тут так само от в Україні, хто знайде нового таланта.
Україна, нова Бразилія, як вам для Хедера?
Ні, це занадто, але ну, можна з Хорватію згадати нам куди ближче.
Ну,
всі
та,
також
та,
там пасуться і так. Вишукують нового Модрича, нових гравців, не завжди виходить, але кожен старається якомога швидше знайти свого таланта. І подивіться, хорвати, в якому віці вони переїжджають.
Там 19-18
років.
Так, Міша, 22,
це вже такий досвідчений зараз... гравець Хорватії.
А подивись, скільки зараз у нас в академіях різних європейських так, клубів, так. Скільки наших хлопців бігає.
Дехто зараз поїхав, дехто зі старіших, і ну, саме головне, що тих, кого я бачив, більшість, ну, свідомо каже, що вони будуть за Україну грати.
Що, ну, до речі, я думаю,
Да, кажи.
Я просто хотів додати, що я десь, може, півроку, рік тому в Інстаграмі випадково наткнувся на... А, мене лайкнув якийсь пацан, і мені щось стало цікаво, хто він такий. Я зайшов до нього на сторінку, і виявилось, що це хлопчик, типу, йому років десь, може, 10-11. Він ганяє активно в Академії Барси. Тобто він поїхав десь от, коли почалась повномасштабка. І він уже 2 роки там ганяє, і я так розумію, що досить успішно. Я пам'ятаю його ім'я і прізвище, мені цікаво, там років через 6-7 ми почуємо про нього чи ні. Ну, то я просто про те кажу, що і дітей зараз дуже багато. От я там дивився і у Степаненка навіть діти, да, десь там займаються в Іспанії. Тобто багато там жінок повиїжджало з дітьми, і діти, які ходили в футбольні школи тут, ходять і там, тому так. Може,
Марокко, дві третіх футболістів збірної народилися за межами Марокко. І як вони на світу зіграли. Це вже тут, все перевірений шлях.
Тут дуже знадобиться ця ініціатива Шеви, який сказав в інтерв'ю Бебеху, що хочуть створювати там якийсь спеціальний реєстр, так, щоб не було цієї історії з невикликом гравця, коли Кузнєцов не викликав, тому що тупо не знав чи не пам'ятав так про... Нагадайте
забувати
прізвище.
Забувати про гравців,
да? Да.
Ну, Дорт, ти як Кузнєцов також забув прізвище.
Ну,
добре, ти його згадав.
При новому президенті.
Ні, то це так і має бути. І не тільки з футболістами. Не треба сидіти і думати, що українці за кордоном все життя будуть пам'ятати, що вони з України, і будуть тільки про це і думати, як би вернутися в Україну. Не треба спрацювати, контактувати і все.
Ну, тому все-таки краще, щоб було більше історії якось з Даніком Кривсуном, я згадав, Данило Кривсун, аніж з Еріком Шурановим, який врешті якого не дотиснули. Ну, тут і не треба було тиснути, але з ним не допрацювали відверто, да, і він тепер там на...
Зараз буде нова інша у нас є бонус з Шевченком, що, власне, ефект Шевченка. Це приходить не якийсь Кузнєцов чи ще хтось, це приходить сам Шевченко. Так само от можу порівняти з Міланом, коли всі от Мальдіні приходив і всі відзначали, я прийшов в цей клуб, бо я поговорив з Мальдіні. Тобто, коли приходить легенда футболу, це має набагато більше значення. На ще усі будуть там дивитися з відкритим ротом.
Але це на перших порах.
Окей. На перших порах. Ну, з часом, да, вже почнуться люди, які скажуть, як то до Шевченка будуть ставитися, як до Блохіна.
Так, коли треба працювати, показувати роботу якусь, то вже треба мати трішки інші навички.
А по Судакову підсумую, що, ну, я вірю, що його продадуть за хороші гроші. Я впевнений, що його продадуть за хороші гроші. Якщо ні, то, ну, зможете потім мене десь підтравити чи піддушити. Але у мене поки взагалі немає жодних сумнівів, що за Судакова врешті заплатять там ті гроші, які влаштують, ну, кінцевого бенефіціара.
А що таке хороші гроші для українського футболу зараз?
Я теж хотів спитати, до речі.
Для українського футболу, для Судакова чи для кого?
Ну, якщо порівнювати з Мудриком, для вав-ефекта це має бути, всі очікують якусь велику суму, але для українського футболу і 30 мільйонів це будуть дуже хороші гроші, навіть для клубу рівня Шахтаря.
Я думаю, що це буде, я думаю, що вони будуть просити 50 плюс бонуси.
Я думаю, все-таки 40 плюс бонус.
А я хотів просто спитати, що в твоєму розумінні? Ну, тобто, за яку суму вони її мають продати, щоб тебе потім не травив гліб, умовно кажучи? Що ти думаєш? Тобто 50 плюс?
Так, так, так. Це моя ставка, але слухай, я буду радий, якщо він піде і за менші гроші, і за більші гроші. Якщо він піде за більші гроші, буде краще там Шахтарю. Так, якщо він піде за гроші, за менші гроші, але швидше, то буде краще там для самого Судакова. Не буде такого, що Судаков піде в невугоду клубу. Інтереси клубу будуть збережені, будуть на першому місці. Історія з Мудриком показала це.
Підсумовуємо,
я буду дядя травити. Я буду дядя травити.
Якщо ви продасте Судакова за 50+, поділіться з Дмитром, так само, як з Фабріціо Романо.
Підпишіться на сечарню, і це буде найкращий бонус. Якщо Судаков кудись і перейде, то ми сподіваємося, що це буде АПЛ, а за АПЛ тепер буде, мабуть, цікавіше спостерігати, тому що в пулі коментаторів Сетанти з 10 лютого з'явиться простий вболівальник, за якого зможуть вболівати прості вболівальники, слухаючи його незаангажований коментар. А хто не чув, та, я думаю, всі чули, Віктор Вацько повертається до коментаторської діяльності і буде коментувати АПЛ на Сетанті. Ну, і у мене одразу тут фраза, я вас вітаю.
Гроші закінчились, Вацька?
Це може бути наслідок, але для нас це круто, тому що у нас іде сильний конкурент з нашого ринку. Ну, я думаю, він не закине свій ці Вацько Airshow, він нікуди від них не дінеться, але
я знаю, чи Сатан, то я не здивуюсь, якщо він буде рекламувати свій Вацько Лай.
Може, це він в контракті приписав, що дві реклами свого каналу на...
Ні, ну, Будігун же постійно рекламує свій Патреон по 5 разів за гонку. І в Сетанті з цим нема проблем.
Але ж у нього його цей Вацько-шоу про український футбол. Ну, рекламувати таке, коментуючи АПЛ...
А тепер буде і про АПЛ говорити?
Дивно. Думаєш?
Ну, можливо. Ну, там інсайдів, напевно, не буде, а Вітя їх придумає.
Я, з одного боку, радий, що Вацько повертається до коментаторської діяльності, бо це дійсно, на мою думку, один із найтоповіших, найсильніших коментаторів. Коли він коментує те, що йому цікаво, і коли він дійсно, коли йому подобається те, що відбувається на полі. Бо коли він коментує те, що його явно не цікавить, то це одразу перетворюється на щось поганеньке. Так. Але, знову ж таки...
Мені...
Та-да.
Мені Вацько просто, я його люблю дивитися тільки, коли він коментує збірну. Люблю слухати, коли він коментує збірну, тому що от на збірну ця його істерика, оцей його надрив, нерв, він працює, тому що в нас збірна завжди так грає. Знаєш, нервово, ну, тобто емоційно дуже. А коли він коментує щось клубне, да, особливо, коли йому не цікаво, то це, звичайно, сумно.
Коли ти дивишся збірну, ти просто так само кричиш, як Вацько, і ти не замічаєш.
Так, проблем. Так, він попадає в мій настрій, ну, і він попадає в нерв гри, як правило. Знаєш, ну, от, у нас збірна завжди грає на нервах, вона завжди грає отак якось... качелями. І от Вацько, ну, він такий, він тут ідеально впадає.
Треба бути тільки Столярчуком, мабуть, щоб не потрапити в нерв вболівальника збірної України, коли він дивиться збірну України.
Чесно, мені Столярчук, ну, він не поганий коментатор, але...
Він хороший так, коментатор біатлона.
Так, він хороший коментатор біатлона, але от зі збірною я погоджуюсь, що Вацько це там ідеальний коментатор в плані того, що він дає емоцію, тому що нам, коли ми дивимося збірну, нам потрібна емоція. Ну, ми там не розбираємо, ми там особливо футбол не дивимось, ми дивимось, ми
наші проти чужих.
Ну і футбол так, збірних, він з кожним роком стає все більше спортом емоцій, а не якоїсь тактики.
Так, і тому Вацько тут ідеальний варіант. Для мене, ну, чесно, Вацька я розлюбив з часів роботи на каналах футбол, тому що для мене от абсолютне зло це ось коментатори там вихідці з футболів і з пулів 1+1. Тобто це коли ти заангажовано на клубному рівні даєш якусь дуже однобоку інформацію. Ну, ми ж розуміємо, що кому належали канали футбол, і футбольні вікенди, і всі ці, за яку команду вони вболівали, які команди підтримували от вихідці з 1+1. І навіть той же Циганик, він, в принципі, як коментатор, ну, більш-менш нормальний. Але через оцей весь шлейф, який за ним йде, мені слухати, чесно, взагалі не хочеться.
На фразі про Циганика має бути закадровий сміх.
Ні, ну серйозно,
один плюс один медіа. Я не погоджуюсь з тобою. Я не погоджуюсь з тобою. Ну, я буду зараз захищати, мабуть, коментаторів футболів, тому що, ну, не було ж заангажованості, якщо ми говоримо не про якихось там відстреляних, типу, відбитих чуваків, як Шарафутдінов, чи там... Чи там хто, чи там Маліновський, да? Той же Круторогов, якого там звинувачують в кротофобії, чи той же Вацко, вони не були заангажовані. Вони нормально коментували. І вони добре коментували, бо футбол міг платити класні гроші, щоб збирати у себе найкращих коментаторів. Це не історія 2 плюс 2, коли там Золоторогов весь матч облизує все, що можна облизувати гравцям Динамо.
Не дарма пан Круторогов отримав собі прізвисько Кротоглоров.
Він не завжди бісив.
Це все не дарма. Ну, от я ж зараз і кажу про футболи, я кажу про відбитих. От, наприклад, є Михайлюк, який коментував АПЛ. Для мене це в свої часи це був от, офіційно український голос Прем'єр-ліги. Зараз ось я подивився, він коментував матч Арсенала з Ноттінгем Форестом. Ну, можливо, це через те, що у нього перерва була, що він довго не коментував, або я його довго не чув, але через те, що зараз дуже висока конкуренція серед коментаторів, він мені дуже слабким дався. От прям максимально здав позиції, дуже багато помилявся, розказував постійно, що які ми матчі показуємо, які ми не показуємо, хоча це ж Сетанта, вони показують всі матчі, а він там розказував, о, тут я можу вам розказати, який рахунок в паралельному матчі, бо там у нас, бо ми його не показуємо. Він, напевно, подумав, що це транслюється лише на каналах, він не знав, що є платформа.
Він і просто ось, не підписаний.
І таких помилок дуже багато. Хоча от Михайлюк, він, ну, от по АПЛу дуже сильний. Хоча там в моєму топ-3 коментатори в Україні він не входить в мій топ-3.
Я думаю, мені що... просто важко його слухати, ну, чи просто через те, як він говорить. Інтонація і голос. Це така суб'єктивщина вже, але мені ніколи не подобався. Я ж вас не перепитав, хто це такий.
Михайлюк?
Речі, про заангажованість. Я трошки відійду в сторону від коментаторів до футбольних передач. Дуже шкода, що у нас не було у футбольних трансляціях якоїсь абсолютно відокремленої сторони, щоб вони зробили, як в Англії, де просто наняли Карагера і Невіла в одну передачу, посадили в одну студію, і вони давали вогню, власне, як представники обох сторін.
Так, це ж і прекрасно, особливо, коли вони...
Мучили Манчестер Сіті, так?
Ні, особливо, коли вони разом коментують там на стадіоні Ліверпуль проти Ман-Сіті, і ці знамениті відео, як Карагер просто знущається з Невіла під час матчу. І воно без звуку, без нічого, але просто видно, як він там... Як коли оцей був...
Мені здається, в Джеймі навіть по губах читати складно буде.
коли 7-1 був, чи який там рахунок останній був, що розгром?
Землі минулого року 7-0 було.
7-0 коли був. І це ж показували, було знамените відео, де вони разом коментували цей матч на полі.
Да, там з кожним голом Джеймі вставав все світліше і світліше, так, а обличчя Невіла було просто темніше і темніше. Але ж,
повертаючись до коментаторів, повертаючись до коментаторів, радійте, що не Джеймі Карагер коментує вам матчі.
Ні, ну тоді було б просто цікаво, що...
Цікаво, що ж він говорить?
Для лінгвістів цікаво, що так, що він там сказав. Ну дивіться, от в Україні... в Україні для мене є там топ-3 на зараз. Це Волочай, це для мене Джулай і Макс Подзігун. Виходить, просто там ідеально такий приклад людини, яка прийшла там десь з кіберспорту, ну і по ньому видно, що він просто він просто в кайф для себе працює. І навіть через те, що він там багато помилок, до нього там докопується через Байерн, що він там, що він каже не Баварія, а Байерн, що він там свої власні правила встановлює. Тотнем. Але так, Тотнем.
Ну це вже перебір, але про Байерн це по-правильно.
А я про...
Ні, ну в тебе є альтернатива як Баварія, але ну, не можна ж забороняти правильну назву. Це ж не то, що він придумав собі.
Так, ну просто, що до нього докопується, але от насправді він зараз от тупо найкращий коментатор в Україні. І це якраз через те, що він просто в кайф для себе працює. Я так думаю, що він не ставить для себе там задачу заробити грошей. І він там не розказує, що 750 гривень це, за матч це мало, я не буду працювати, як у нас.
750 гривень за матч юніорського якогось хокею, чи на якійсь непонятній олімпіаді юніорській, чи щось таке він коментує на Суспільному, типу. Ну,
ну так, і просто людині в кайф. Він там собі
в кайф, чи олімпіаду, як він в третій ночі коментував, це, до речі, що Гливинський на нього був наїхав, що там в нього будуть проблеми через те, що він не в спілці журналістів, його на роботу не візьмуть. Де ви ще знайдете людину, яка з такою радістю буде коментувати Кубок Африки, чи якийсь кьорлінг? В третій ночі, чи ну що там було на китайській олімпіаді з тим дебільних видів.
Так, і до речі, от я от із тих, кого я бачу класну заміну там Вацка на матчі збірної, це якраз Волочай, бо він також може дати гарну емоцію, і він може дати там ось таку.
Це його головний плюс, що він переніс з собою вайб Вілата. Тобто це не якийсь дядя-професор з телевізора, сидить і розказують про футбол. Це твій друг коментує. Він тебе не знає, але ви ж друзі.
В першу чергу має бути цікавий і ненав'язливий. Дуже просто. Я не дивлюсь футбол заради коментатора. Я його дивлюсь, бо мені команди цікаві. Мені не треба вимахуватись, що ти готувався до матчу, що ти знаєш усі останні перепитії, там, що відбувалося за кулісами у Ейбара, коли він зустрічається з Мальоркою. Я і так дивлюсь цей футбол на платному каналі, за який я заплатив гроші, я дивлюсь там трансляцію цього Ейбара Мальорка, так що не кожен пересічний український болівальник буде клацати телевізор і наклацнеться там на цей Ейбар, так, недобитий. Я і так знаю все, що відбувається в Ейбарі, якщо я це дивлюсь, так. І тому розказувати там, показувати, що ти готувався, ти там тиждень читав про те, хто травмований, хто відсутній, а хто там, я не знаю, чия дружина спала, з яким гравцем дубля Мальорки. Камон, ну, не треба. Просто показуй мені, розказуй, що відбувається під час футболу, і роби це цікаво. Можливо, Волочай це і робить цікаво, але, ну, особисто мені чисто суб'єктивно не заходить його коментар. Мені його надто багато під час трансляції. Мені я не хочу, щоб було забагато коментатора під час футбольної трансляції. Якщо там хочеш мій топ-3, то, значить, зможу скласти топ-3 зараз тих, хто коментує. Мені от подобається Бойко. Та нехай буде, окей, нехай буде Джулай, а третім, не знаю, топ-2.
Ти просто, як і я, не пам'ятаєш всіх по прізвищах.
Ну, типу, та. Приємний голос, він не нав'язливий, коли коментує. Мені вже досить. Мені не треба Вацка на кожен матч.
Можливо, Вацка це і проблема, що ми його знаємо. Типу, він коли коментує, ти знаєш, це коментує Віктор Вацко. Бо я зазвичай включаю футбол за 10 секунд до старта, і я там не знаю, хто його коментує. У мене нема, ну, крім Волочая і там Вацка, Джулая, яких я впізнаю, немає жодних асоціацій з коментатором взагалі.
Ну, зараз вже краще з цим, ну, тобто, таких більш-менш відомих. Я, на жаль, там на МГО не всіх ще знаю, бо я особливо там не цікавлюсь тими лігами, що на МГО транслюють. Так, може, інколи Лігу Чемпіонів, ну, там теж... Якщо Лігу Чемпіонів, то я зазвичай дивлюсь мультфіт, який коментує зазвичай Волочай, тому. Але так, там також багато нормальних коментаторів, і мені от хотів вас також запитати, а як ви відноситесь до вашого ставлення до альтернативних коментарів, типу як МГО часто любить запрошувати коміків, Байдака з Требовецьким, запрошувати Поворознюка з ким там, з Кошовим коментував, чи з ким вже?
Різко негативне. Різко негативне, тому що у нас, мені здається, є і серед футбольного люду коментатори, які можуть траванути, пожартувати смішно, і це дійсно буде смішно. Як разова акція... Та ні, ну навіть з коментаторів, ну, я б недооцінював би почуття гумору там наших коментаторів, та тих же Джулая, Бойка, тому що потягнути. Це начитані люди, а начитана людина, вона тут... Вілат, так, да,
чому
да,
тоді
смішно
чому казав, сенс? Ну, альтернативної доріжки. Ти просто на одну доріжку ставиш пару коментаторів, на другу доріжку ставиш іншу пару коментаторів. Вони ж, ну, мені здається, у них професійна деформація. Вони побачать футбольний матч, вони почнуть його коментувати по-серйозки. Вони ж не будуть жартувати там, ні?
Ну, тут якраз треба але... було робити, ставити умовного Вілата чи Бойка в пару з Стрембовецьким. Щоб один більше за приколи, другий за футбол. Ну, і проблема в тому, що Вася Байдак дивився футбол перший раз в житті. На першому матчі, на другому матчі він дивився футбол другий раз в житті.
Ну який сенс?
Знову ж таки, ця альтернативна доріжка, тебе ніхто не змушує з неї дивитися. Взагалі, класно, могли б навіть просто футбольних коментаторів давати дві доріжки. Ось тобі Вацко, ось Джулай, ось Вілат. Звичайно, щоб всім платити, це напряжно, але колись ми станемо всі багаті, і Сетанта зможе дозволити собі три коментатора на матч, які будуть окремо одне від одного працювати.
Так на Сетанті можна грузинську доріжку включити, якщо вона є, і слухати.
Можна, грузинку. Можна англійську.
А там не завжди, до речі. От англійський там набагато матчів, там лише на пару матчів, якщо я на своїй практиці пробував.
Ну, залежить, що де можна, так, але якщо є вибір, в тебе є вибір.
Моя думка, дивіться, з приводу таких коментаторів, от я смішно частково погоджуюсь, в плані того, що... Якщо вже брати коміків, то треба брати коміків, які розбираються в футболі. От, наприклад, Трембовецький, він там грає в футбол. Він знає футболістів, знає що правила, і він вміє потягнути прикол, але знаючи контекст. Тобто Байдак робить просто таку собі клоунаду. Це там не
Байдак,
в плані.
Байдак робить просто клоунаду, а Трембовецький може навіть не просто прикол, а іменно футбольні якісь мисочки, що саме фанати зрозуміють.
І це смішніше. І це реально інколи смішно, коли він там дає такі приколи.
Але я думаю, Байдак якраз для того, щоб затягнути якусь, може, аудиторію, яка дивиться Байдака, а не футбол.
Я особисто нейтрально ставлюся до альтернативних доріжок. Згоден з тим, що було б ідеально, якби ставили в пару одного там якогось, да, професійного коментатора, ну, хоча б більш-менш. А другим можна ставити навіть і Байдака, який буде тягнути прикол, не розуміти, що відбувається. Ну, просто треба, щоб вони якось між собою могли законектитися. Але особисто мене це не напрягає. Звісно, що якщо це там якийсь матч, який цікавий мені, я не буду дивитися на альтернативні. Але якщо це умовний бар Мальорка, залюбки.
Я також в цьому плані не люблю. Я чисто альтернативну тільки глянув кілька хвилин, там, щоб поняти, що це взагалі як. Я дивлюсь футбол заради футбола. Я помітив, що я з кожним роком все більше перетворююсь на Хаві, який дивиться футбол мовчки і закриває рот всім навколо, тому що треба дивитись футбол, а не щось говорити. А щодо коміків, я думаю, їх треба от на Олімпіаду залучати. Уявіть, як Трембовецький і Байдак будуть коментувати кьорлінг. Або якісь інші дивні види, які там є. Метання дротиків.
Мені здається, що для людини, яка вперше дивиться футбол, то для нього і футбол дивний.
Здається, кьорлінгом,
да? Не настільки.
Ні.
В футболі Андрій, є дивись. Все просто. Є м'яч, його треба закопнути в ворота. Це не так складно.
Міша тут... Це до першого офсайду.
Міша дуже слушну думку, до речі, сказав щодо коментування Олімпіади. Ну, давайте по-чесному. Футбол у нас спорт номер один в країні в нашій. Якісь там види в Олімпіадах, ну, давайте по-чесному, більшість видів спорту ми дивимося лише на Олімпіаді. І то через там...
Ми про деякі дізнаємося на Олімпіаді.
Дізнаємось через Олімпіаду, так. А якщо буде якийсь чувак смішно це коментувати, це взагалі буде супер. І мені було б веселіше це дивитись, тому що там...
Є Вілат, який щиро кайфує від того, що коментує цю фігню, він отримує цього задоволення, дайте йому ще якогось другого веселого тіпа і...
Так,
буде
і
будуть.
Так. То я із вас, хлопці, найбільш старий дід, Я виростав на Савелії, всі олімпіади. Перша олімпіада, яку я пам'ятаю, на моїй пам'яті, це Сіднейська олімпіада 2000 року. І ну, для мене це такий от Савелій, це один із таких мастодонтів коментаторського цеху. Зараз я розумію, що він там, можливо, десь слабенький. Але...
Скільки років пройшло, все міняється?
Але для мене це такий, така ламповість, коли ось чую його голос. От це те саме, що от для мене от найкращий в історії взагалі коментатор – це Денис Босянок. Для мене, то коли він був в класній формі. Але там останній раз, коли я чув його, я навіть не впізнав його голос. Тому що він так. Уже от, не так.
Про Савелі, якщо Вілат – це твій друг, то Сергій Савелій – це дядя Сергій. Твій сусід. Він же такий старший дядя, він бачив набагато більше, він пам'ятає ще там молодого Блохіна, але...
Так, і це
його теж є свій приємний вайб.
Я його не застав, але коли я вже дивився там, ну, вже в дорослому віці якісь матчі з його коментарем, то так, це такий дядя Сірожа, який там з батя п'є 0,5 пива і щось травить. Ну, в плані ламповості, не в плані того, що він там... Да, звісно, можливо, там зараз здається, що він не такий сучасний, але ну, на свій час я розумію, що він був топом, і він однозначно ну, для мене це легендарний коментатор.
Тут питання, знову ж таки, в його час, а хто сильно був? Там і... Ну, так, це зараз так. У нас є там, скільки нам його, 32 коментатори?
Я скільки пам'ятаю... В своєму дитинстві двох коментаторів, це Савелій і Дерепа, це все. Це більше я в прізвищ взагалі не пам'ятаю український коментатор.
Про Савелія. А, Гліб, а ти пам'ятаєш, як Сергій Савелій коментував Формулу-1?
От чесно не пам'ятаю. Я Формулу-1, це одна із таких небагатьох там спогадів з мого дитинства, що я прям чітко пам'ятаю. От ми кожну неділю ходили до бабусі на обід.
Це не кожну неділю, це було один раз на 20 хвилин.
Ні, дивись, і ми кожну день приходили з цього обіду, і була гонка Формула-1, і ми постійно її дивилися. Але я чесно не пам'ятаю, щоб Савелій коментував Формулу-1.
Це було один раз, десь 11, 12, 13 рік, напевно, якийсь гран-при Японії чи Китаю, ранкова гонка, і Пудзігун не встигав. І так як на студії чогось в неділю зранку був Сергій Савелій, він на хвилину 20 його підмінив.
Сергій Савелій був на студії, бо це тупа частина студії, знаєш, це...
Можливо.
Він
частина
просто...
корабля.
Він просто підробляє охоронцем там, і просто з нічної зміни залишився.
Сергій Савелій був частина команди, а частина корабля. І він там був. Ну і він, власне, 20 хвилин відкоментував. Я щось, мені цікаво знайти буде ту гонку, якось передивитись її, це... І чи боровся він там з сайтом Формули-1? Тому що Формула-1 це такий вид спорту, де треба, окрім того, що коментувати те, що відбувається на кадрі, постійно моніторити те, що відбувається за кадром. Хто в кого 2/10 відіграв, і хто кому 0,5 програв, і в кого скільки кіл на якій гумі, і хто куди далі яку гуму буде ставити.
Савелі такий, який дивиться на пейджер. Блін, ну ця гонка точно не сподобається нікому.
Так він же ж... Він ж наче в якомусь інтерв'ю сам казав, що він колись так коментував Олімпіаду, що він за 10 хвилин до коментування тільки узнавав правила, правила спорту. Які він...
Вілат так само казав. Він на зимовій Олімпіаді про кілька видів спорту так само ну, просто дізнався за кілька годин до ефіра, що він буде це коментувати, почитав там на Вікіпедії, що це за вид спорту взагалі такі, як, якісь правила, як грати, ну і хто в них там крутий спортсмен. Все?
Чуєш, Майкл? А скільки тобі заплатив Волочай за цей промоушен сьогоднішній у Сичарні?
Хоч скільки?
Гривень 200 дав?
Ні.
Така, якщо людина...
Ну, дивись, Волочай, він же ж сам скільки? 52 ефіри за січень відкоментував на Мегого, на Асетанті, на Суспільному. Якусь юнацьку, якісь ігри коментував, футбол, баскетбол, що тільки не коментувало. Людина всюди. Ну, плюс мейнкаст, що там є, не знаю, чим він там займається. Людина просто дуже активна, людину всюди багато. У нього є, скільки подкасту у нього є ще свій. Він ще ходить десь по різних, по гостях. Через це його всюди багато.
Розкажіть мені про феномен Подзігуна буквально я не знаю, у 5 речах.
Це найкраще, що є в українському медіа.
Найкращий коментатор взагалі в Україні в плані професійного розуміння того, що він коментує. Це просто космос, який рівень. Жодний футбольний коментатор не розбирається так у футболі, як Подзігуна розбирається в Формулі 1. Його послухати, ну і по тембру, по подачі, по голосу, ну це просто ідеальний коментатор. Ну, кращих у нас немає. Міша, може, додасть щось там своїх особистих, але...
Ну, просто найкращий загалом, ну, якщо голос і тембр – це така вже суб'єктивщина, хоча мені він об'єктивно приємний, то просто по... дійсно, по познанню інформації. Людина дійсно розбирається в тому, в чому вона... про що вона говорить, в чому вона коментує, вона знає, як це коментувати. Власне, він коментує з 2006 року, здається. Перший сезон він був в парі з якимось там російськомовним чуваком, який, знаєш, його. Тому що Подігун він взагалі взявся ні звідки. А поруч з ним сидів якийсь метр, і вони сильно довіряли. Подивились, що перший сезон він тяне на собі. Прекрасно, і з 2007-го він повністю все сам працює, і працює краще, ніж будь-хто міг би. Але Формула-1 це дуже складний вид спорту. Я вже говорив сьогодні, що ти не коментуєш тільки те, що відбувається на екрані. Тому що там на екрані їдуть два боліди, в кращому випадку, які вони з одним ганяються, можливо, взагалі тільки один. А ти маєш слідкувати, хто на якій стратегії, хто кого коли обжене, хто кого як доганяє, чи наскільки відривається, чи в кого які проблеми, і пояснити, що взагалі відбувається. В кого які зміни були там з переднім антикрилом, з заднім антикрилом, в кого скільки двигунів, що це взагалі за правила. Це один з них, напевно, найскладніший вид спорту для розуміння взагалі. Будь-який автоспорт і конкретно Формула-1 з десятком правил, в яких самі організатори інколи можуть заплутатись. І раз на кілька років буває така історія, як Brown GP, коли більшість команд щось провтикали в регламенті, а хтось не провтикав і через це отримав величезну перевагу. І потім півроку всі через це з собою сваруться.
Ну добре, а Подзігун...
Чому треба розбирати?
Подзігун дає розуміння ось цього виду спорту пересічному вболівальнику? Ну, типу, я там як людина, яка нуль просто в гонках, чи я зможу сісти і дивитись гонку, і він мені розкаже, там, як 10-річній дитині, що зараз відбувається там на екрані, що я зараз бачу? Чи це треба теж бути, типу, тактично підкованим гіком, який ось просто на одній хвилі з Подзігуном, або там... на біля цієї хвилі і дивишся просто, бо розумієш, ну, бо розумієш,
я коли темі. Починав дивитись Формулу 1, я починав її дивитися просто тому, що в мене з'явився Мегаспорт, і я в неділю не мав що робити. І я вирішив її подивитись. Я не сидів, так само Вікіпедію не читав, власне, не мав на чому навіть. І, ну, ти слухаєш Подзігуна і стаєш тактичним гіком. Оцим, який знає Формулу 1 якраз. Я, власне, на чому ж починав? Просто дивився трансляції. І вже по ходу починаєш десь сам розбиратися. Він, власне, якраз пояснює, можеш в кінці лютого, початку березня, якраз 29-те, там перше число, буде перший етап Формули 1, можеш подивитись і пересвідчитись, чи зайде тобі Подзігун, чи не зайде, і чи він дасть тобі розуміння, що взагалі відбувається.
Ще один, знаєш, це ще одне. Плюс одна річ, яку я ніколи не подивлюсь про Формулу 1, що ви рекомендували на сичарнях мені. Документалки Netflix тепер перший етап гран-прі.
Документалку можеш не дивитися, вона, знову ж таки, я вже казав, трошки переоцінена, а Формулу 1 можеш подивитися один етап. Саме гонку. Це має бути десь півтори години.
Півтори години, фантастика. Ми можемо випуск записати за півтори години.
Можемо навіть разом його подивитися.
От єдине, що мені в Подзігуну не подобається, це там, що, ну, звичайно, що це там треба тримати якусь інтригу, але коли там Ферстапен їде там плюс 15 секунд умовних, виграє у другого місця, а Подзігун часто тримає таку, вигадує якусь інтригу і каже, що от ми не знаємо, чим закінчиться гонка, от можливо, зараз Ферстапена обгонять. А його ж ти не ми всі то розуміють, що немає ніякої інтриги.
Це проблемою було дуже сильно тільки в останньому сезоні, хоча Макс не сильно вже й пробував, тому що коли Макс, власне, Макс під його не пробував створювати інтригу, тому що Макс Ферстапен виграв 19 гонок з 22, більшість з яких настільки впевнено, що ніхто навіть не пробував з ним змагатися, він їхав у своїй лізі найкращого у світі. І тут, да, інтригу, як її не натягує, вона натягує. Це, власне, він переключився на боротьбу за друге-третє місце, там же коментував. Тому що Ферстапена більшість гонок навіть і не було, що коментувати. Він собі їде в своїй лізі. Всі інші змагаються за найкращого другого. Говорячи про Подзігуна і його рівень, зайди на його Patreon, подивись, скільки людей там підписано і на які ціни.
Тому ми відкриваємо власний Patreon.
Ні, я не підписав.
До речі, пишіть в коментарях, чи ви підписались би на наш Patreon, якби такий існував. Ми б не постили там ніякого додаткового контенту, ніяких внутряків, і ніхто б не ділився історіями зі свого особистого життя, пов'язаними зі спортом. Такого всього не було б, але пишіть, чи підписались би на таке.
Мінімальна ставка $7 на місяць.
Сім гривень. Ні, ну,
ні, я не про нас, я про Подзігуна.
Про
$7. До речі, воно постійно росте. А зараз де вони щось обновили, я не можу знайти кількість підписників.
А ти там на найвищому тірі знаходишся?
Ні, я взагалі не підписаний. Я тільки зараз зайшов подивитися. Я не маю часу це слухати. Я навіть безплатні, ті, що він інколи викладає щось безплатне на тему. Я просто не маю часу все слухати. Я слухаю тільки ті, що він після гонки викладає. Мені нормально їх і в п'ятницю слухати. Просто тому, що після гонки це також додаткова ще тема часто є дізнатися, а що взагалі відбулося. Чому хтось когось не догнав чи обігнав. І якщо автомобіль безпеки все зіпсував, то хто кого мав перемогти по тактиці? От говорячи ну, про Сетанту, Сетанта дозволяє йому рекламувати свій Patreon прямо в трансляції, свій подкаст по разів 5, напевно. Він свій телеграм-канал так само розказує. Рекламує, вони там голосування проводять, і Сетанти нема з цим жодних проблем. Я думаю, Подігун вже зараз для того і ходить на Сетанту коментувати не заради якоїсь зарплати, а заради Патреона, щоб його рекламувати, тому що кількість підписників постійно тільки більшає.
Розкажіть момент, сьогодні з'явилася новина, що Льюіс Хемілтон, він переходить там з однієї команди в іншу, так, я не знаю, це можна Мерседес сказати, що він переходить від одного виробника машин до іншого виробника машин, бо в моїй голові воно так виглядає, так? Скажіть, наскільки це принципово або не принципово?
По-перше, я скажу, що дуже точно висловився, тому що він переходить від виробника машин до виробника машин, а тому що команда Формула-1 – це не тільки виробник машин, а й виробник енергетиків, наприклад, яка ніколи в житті машини поки що не зробила, хоча скоро буде.
Це Red Bull, так мається на увазі.
Так. Говорячи про принциповість, ну, в Формулі-1 її як такої нема, і відносно гонщиків до команд не може бути, тому що те, про що ми говорили минулого разу, світ Формули-1 досить малий, всього є 10 команд і 20 пілотів, і бути особливо принциповим у тебе не вийде, бо інакше ти просто підеш за межі Формули-1. Якщо говорити про гонщика рівня Хемільтона, який хоче змагатись за топову команду і вигравати гонки, то вибір команд ще більше звужується. І в нього є, по суті, всього 4 команди на вибір, якщо він іде з Мерседеса. І 2 з них авансом.
І тут дивись, Дмитро, є така штука, яка може здаватися для там вболівальників футболу дивною, але уяви собі, він цей сезон буде їздити за Мерседес, знаючи, що наступного сезону він буде їздити за іншу команду, і його команда буде, знаєте, знає, що він 100% виходить.
Це якась Бундесліга.
Так, і на формулі так, от, таких випадків дуже багато, в Формулі 1, що підписують гравців нових, господи, я вже про футбол, заключають контракти з новими гонщиками, і посеред сезону, або там перед сезоном, там на наступний сезон, тобто дуже часто команди знають, що от цього пілота він буде наступний сезон їздити за твого конкурента. І тут на цьому багато зав'язано, тому що, наприклад, вони не можуть там певні моменти розкривати, тому що є ризик того, що...
Так, вони розвивають боліт не під нього, а під іншого гонщика, який лишається, а під наступного, кого навіть нема в команді, який прийде через рік.
Так.
І так далі. Ну і, звичайно, коли в гонках йде вибір між двома пілотами, вони стараються дати більше ставку на того, хто з ними лишається, а відповідно гонщик, який йде, йому до сраки командна тактика, він хоче виграти свою гонку, він більше тут не буде працювати. Але насправді всі відпрацьовують дуже професійно, бо всі знають, що можливо ти будеш вертатися в цю команду, і що в новій команді ну, погано оцінять твоє відношення до роботи в попередній команді. Ще повертаючись до принциповості, не дуже сильно вона є і між командами. Тому що команди, які кілька років тому так само ворогували, абсолютно нормально себе ведуть, а принциповість Формулі 1 є між персоналіями, між різними гонщиками. От, наприклад, між Хемільтоном і Алонсо з першого сезону, з 2007 року. Оце от в будь-який момент, де можна когось вколоти, вони одне одного вколять. Максимально так само між керівниками команд є от між керівником Мерседес Тото Вольфом і керівником Red Bull Крістіаном Хорнером. Також дуже сильна боротьба, навіть якщо вони ні за що не борються, все одно десь одне одного вколоти, поязвити і так далі. Але навіть з керівниками не сильно виходить, є тільки між цими двома, тому що тільки вони працюють більше, ніж один рік в своїй команді. Тото Вольф з 2013-го, Крістіан Хорнер з 2005-го. Всі інші прийшли або минулого року перед стартом сезону, по ходу сезону 23-го року, або деякі прийшли тільки зараз, на 24-й рік. З 8 команд майже всі новачки. От говорячи про переходи, цей сезон буде дуже цікавий, бо я вам скидував тільки 4 зараз уже, власне, 4 гонщики мають довгі довгострокові контракти на багато сезонів вперед. Джордж Рассел в Мерседес має контракт до 2005 року. Включно, і Льюіс Хемільтон їде останній сезон за Мерседес, після чого переходить в Феррарі. Усіх інших контракт також до кінця 24-го року. 15 гонщиків їдуть останній сезон за свої команди, і ну, десь в серпні, липні така жара розпочнеться з тим, хто куди переходить, хто в кого, скажімо так, підберев гонщика. Десь там таємно, як було з Оскаром Піастрі, коли Альпін просто лишились в шоці від тим, що вони втратили Фернандо Алонсо, вони втратили свого молодого гонщика Оскара Піастрі і лишилися просто з нічим на кілька місяців. Так що цей сезон буде веселий.
Ну, не подивимось. Ну, вірніше, деякі з нас подивляться, а деякі ні. Так. Я хотів подякувати тим телеграм-каналам, які, до речі, репостили наші випуски, так, сичарні. Ми, до речі, з'явились на Мегого. І ми продублюємо цю інформацію в опису до цього відео. Я хочу розказати про це, де ми є. Ми виходимо на YouTube, на Apple Podcast, Spotify Podcast і тепер і на Megogo, тому ви можете слухати нас і там. І хочу подякувати паблікам 31 сектор, Wrestling Соловіною, Троєщинський експерт. Дякую вам за репости. Так, дякую, що репостили випуски сичарні. Продовжуйте це робити.
Нагадуємо, що ми можемо записувати цей подкаст лише завдяки людям, які зараз сидять в окопах, захищають в тому числі і нас з вами. Тому кожен донат, кожен репост якогось збору, це дуже важливо, не забувайте про це, підтримуйте захисників і ставте лайк.
Так, ми сьогодні говорили багато про патреони. Якщо у вас є вільні гроші, і ви думаєте, на кого підписатись, кого слухати, закиньте їх на якийсь збір. Ми наберемо 10 тисяч підписників і так, і без патреону. А збори – це важливо, і вони не перестають бути важливими.